Novináreň.
Novináreň. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starova so
gut ist, dass wir Sevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare, novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a u narednim minutima o aktuelnostima koje prenose elektronska izdanja svetskih medija. Evropska unija odložila je usvajanje odluke o produžetku ekonomskih sankcija protiv Rusije, navela je agencija France Press pozivajući se na diplomatske izvore. Iako se očekivalo da će predstavnici zemalja Evropske unije zbog sukoba u Ukrajini bez rasprave usvojiti produžetak sankcija protiv Rusije u narednih 6 meseci, ta tačka je skinuta s dnevnog reda i na današnjem sastanku razgovaraće se o drugim pitanjima. Pored zaoštrenih odnosa s Moskvom, Turska je u sukobu i sa Irakom jer je istekao ultimatum koji je Bagdad dao Ankari da povuče svoje snage sa severa Iraka. Turske snage nalaze se u Iraku na zahtev iračkog premijera kako bi obučavale iračku vojsku, rekao je za Al Jazeeru predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako kaže, Heydar Abadi od toga nije pravio problem sve do sada, a te snage se tamo nalaze od 2014. godine. Iračka vlada prethodno je uputila zahtev NATO-u da izvrši pritisak na Ankaru kako bi se povukle turske snage iz kampa u blizini Mosula, navodeći da nisu dobile dozvolu vlade i da Turska krši irački suverenitet. U međuvremenu, Vašington je saopštio da je spreman da pomogne Iraku u borbi protiv ekstremista iz Islamske države. Predsjednik Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je da njegova zemlja koja posjeduje nuklearno oružje može da brani svoj suverenitet atomskom i hidrogenskom bombom, javila je državna agencija. Severna Koreja je već jaka država i spremna je da iskoristi atomsku i hidrogensku bombu za odbranu svog suvereniteta, rekao je Kim tokom posjete jednom nuklearnom postrojenju. Do sada nijedna hidrogenska bomba nije upotrebljena u ratne svrhe, ali su sprovedena nuklearna testiranja. U toku su posljednje dorade dokumenta koji bi mogao da bude usvojen na konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu. Učesnici skupa pokušavaju da prevaziđu podjele, pošto sutra ističe rok. Euronews ističe da su među spornim pitanjima smanjenje globalnog zagrevanja i visina finansijske pomoći zemljama u razvoju da bi prešle na savremenije energetske sisteme. S druge strane, prošlo je tačno 67 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, a 10. decembar proglašen je za Dan ljudskih prava. I ove godine ima dovoljno povoda da se kritikuje primjena smrtne kazne u Kini, Iranu ili Saudijskoj Arabiji. Brojni slučajevi torture, policijskog nasilja, gušenja slobode mišljenja. Nasuprot tome, može se pozdraviti ovogodišnja dodjela Nobela za mir Tuniškom kvartetu za nacionalni dijalog. Reč je o organizacijama koje su putem dijaloga doprinijele demokratskoj tranziciji Tunisa. Pored Lige za ljudska prava, kvartet za nacionalni dijalog koji je dobio Nobelovu nagradu za mir čine i Tuniški generalni sindikat rada, Tuniška konfederacija industrije, trgovine i zanatstva i Tuniška advokatska organizacija. Njihovi predstavnici danas će nagradu primiti u gradskoj skupštini Oslo u prisustvu norveškog kralja Haralda i norveške vlade. A kako prenosi Associated Press, laureati se nadaju da bi ista metoda mogla da bude primijenjena i u Siriji i Libiji. Posle 2 godine teških pregovora počela je na osnovu lokalnog primirja sirijske vojske i pobunjenika evakuacija grada Homsa. Reč je o gradu koji je najpoznatije uporište pobunjenika i protivnika sirijskog predsjednika. Dok sirijska vlada tvrdi da je to povratak posljednjeg grada pod kontrolu države, aktivisti opozicije to negiraju. Kažu da nisu imali izbora i da su morali da prihvate primirje jer je vladina blokada dovela do humanitarne krize. O tome u nastavku emisije razgovaramo sa stručnjakom za Bliski istok i novinarom Nedeljnika Vreme, Momirom Turudićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da li vam se čini da je ovo pobjeda za predsjednika Bašara el-Asada i šta bi to značilo uopšte za zvanični Damask koji vodi borbe na više frontova?
Teško je u sirijskom ratu bilo šta nazvati nekom velikom pobjedom ili porazom. Iz ovih vesti o Homsu možda se najbolje pokazuje koliko ostatak sveta malo zna o ratu u Siriji. Još od 2012. mislim je počela priča o Homsu kao najvećem uporištu boraca opozicije. Međutim, umeđu vremenu, što se već davno zaboravilo, bilo je nekoliko vesti o padu Homsa, o tome da su Asadove snage pobedile, da su preuzele gotovo čitav Homs, a iz ove poslednje vidimo da u Homsu sukobi praktično nikada nisu prestajali. Istovremeno, sa druge strane, bilo je takođe više vesti o tome kako opozicija pobeđuje u Homsu, kako zauzima ovaj ili onaj kvart. Čak je prošle godine, pre godinu i po dana u stvari, bio snimljen onaj dokumentarni film jedan povratak u Homs, gde se na kraju kaže kako je opozicija uspela da savlada tamo Asadove snage. Negde može se reći, naravno, da pošto se povlače borci opozicije i deo stanovništva, to jeste na neki način pobeda Asadove vojske. Međutim, kada se pogledaju snimci šta je od tog grada ostalo, snimci na kojima se vidi da Homs liči maltene na Staljingrad negde na kraju bitke, onda je to zaista poraz za bilo koga.
Ako je reč o lokalnom sporazumu i početku nekog primirja, da li možda može da bude ovo početak i nekog opšteg primirja?
Malo je verovatno. Sirija je velika zemlja, Homs jeste jedan od važnijih gradova u toj državi, važna raskrsnica, međutim, s obzirom da se bitke vode na bezbroj frontova i u Alepu i na istoku zemlje, da tu ratuje svako protiv svih. Lepo bi bilo, naravno, kad bi ovo bio znak da je konačno počeo neki dogovor, međutim i same reakcije koje ste malo prepomenuli pokazuju da je to samo jedna od epizoda u sirijskom ratu koji, evo vidimo, za koji mesec ulazi u šestu godinu.
U oči mirovnih pregovora u Beču, predstavnici sirijske opozicije i pobunjenika su se sreli prvi put u Saudijskoj Arabiji. Zašto baš tamo i da li uopšte mogu oni da sastave neku zajedničku platformu za ove pregovore glavne u Beču?
Iz ovoga što smo videli ovih prethodnih pet godina, to je gotovo nemoguće. Ta takozvana sirijska opozicija ili opozicione snage sastoji se iz bezbroj grupa. Na sajtu Vremena kolega Milan Milošević je objavio neki orijentacioni spisak od kojih najjačih grupa i pokreta se sastoje, što opozicione, što vladine i državne snage, i ta, na tom spisku je bar 40 grupa vojski, paravojski, organizacija. A zašto Saudijska Arabija? Pa to samo pokazuje ko su u stvari glavni igrači u čitavom regionu, pa i u samom sirijskom ratu. Negde 2012. 2013. opozicija se više puta sastajala u Turskoj i tamo je bila neka vrsta sedišta opozicionih snaga. Sastanak u Saudijskoj Arabiji pokazuje da je, osim Turske, Saudijska Arabija u regionu najjači igrač koji podržava sve snage koje su protiv Asada, što je bilo poznato i od početka. Međutim, to ne podrazumeva samo neku verbalnu podršku, nego i snabdevanje novcem, oružjem, dakle neku vrstu logistike bez koga snage koje su protiv Asada teško da bi mogle da se u toj zemlji uopšte bore.
Pomenuli ste regionalne sile, ali i svetske sile gomilaju oružje, i to u vodama Mediterana. Da li su se možda u toj igri preigrale i ko u toj igri istoka i zapada može da profitira kad je reč o Siriji?
Pa da su se preigrali, preigrali su se svi. To je sigurno. Od samog početka taj rat je prikazivan kao neka vrsta dobra i zla. Na jednoj strani zli režim, na drugoj strani oni koji su za slobodu i demokratiju. Dokle je to došlo posle pet godina, vidimo i sami. U stvari, već posle četiri godine, kada se uzdigla Islamska država, krenula je ta priča da postoji i ta treća sila, mada je u stvari od samog početka verovatno najjače snage koje su se borile protiv Asada bile su te ekstremne džihadističke grupe poput fronta Al-Nusra. Tek tada su velike svetske sile počele na neki način da se angažuju i na drugi način, ako je to uopšte drugi način, odnosno direktno da intervenišu. Vidimo takođe posle ovih terorističkih napada da Islamska država, i ne samo ona, već i druge ekstremističke grupe, svoj uticaj šire ili pokušavaju da ga šire svuda po svetu. Stigli su do Evrope, do Severne Afrike odavno, o Bliskom i Srednjem Istoku da ne govorimo. Ko će profitirati? I to je zaista teško reći. Sve ove strane koje su upletene u konflikt su imale neki svoj interes. Ovo se otelo prilično kontroli. Jedino što je sigurno ko je na gubitku, a to je kompletan narod u Siriji, svih 24-25 miliona ljudi koji više nemaju domovinu i malo je verovatno da će u bliskoj budućnosti imati na bilo koji normalan način.
Iskoristit ću vaše poznavanje situacije u Afganistanu i pitaću vas za talačku krizu na afganistanskom aerodromu Kandahar koja je juče završena. Znamo da je stradalo više desetina ljudi, među njima i talibani koji su i preuzeli odgovornost za napade. Oni su upali u stambeni kompleks i vojne baze na aerodromu koje koriste i afganistanske ali i američke i NATO snage. I vlada sada u Kabulu jednostavno mora da odgovori na neka brojna pitanja, a među njima je i to kako su uopšte talibanski borci pristupili jednom od najbolje čuvanih kompleksa. Kako su uopšte prošli te punktove koji su toliko dobro zaštićeni i da li im je neko možda iznutra u tome pomogao?
Ta pitanja nisu nova, ona se postavljaju svaki put posle nekih većih kriza i napada poput ovog u Kandaharu. Međutim, poznato je već godinama prvo da su talibani i neke druge ekstremističke grupe infiltrirane duboko i u vojsku i u policiju. Sjetimo se samo pre nekih godinu i po dana kada je ubijena ova jedna američka novinarka, nju je ubio šef konvoja koji je pratio, dakle oficir afganistanske armije. Ovaj napad u Kandaharu samo pokazuje ono što je očito već godinama, da talibani praktično i posle 15 godina okupacije Afganistana, posle invazije koja je počela 2001. koju su gotovo svi zaboravili, gotovo da nisu izgubili ništa na snazi, odnosno da jačaju iz dana u dan. Kandahar je poznat kao uporište, jedno od najjačih uporišta talibana i zna se kakva je bezbednosna situacija u tom gradu i u toj provinciji već odavno. Međutim, ono što je mnogo interesantnije, to je da je pre nekoliko meseci da su talibani zauzeli provinciju Kunduz, provinciju na severu Afganistana i sam grad Kunduz, gde ih u prethodnih 20 godina koliko talibanski pokret postoji nikada skoro nije bilo. Poslednje vesti kažu da se još uvek vode borbe u Kunduzu, ali pred samu najavu povlačenja američkih trupa i sve te velike priče o tome da su afganistanske sigurnosne snage, bezbednosne snage, vojska, policija osposobljene u ovih 15 godina dovoljno jake da se bore same sa talibanima, i svih ovih događaja očito je to jedna besmislena i prazna priča. I da je ovo situacija u kojoj gotovo nemoguće reći šta je bolje. Ako se Amerikanci povuku, zemlja će, pa teško je reći, utonuti u haos. Afganistan nikada nije izašao iz haosa, ali sigurno je da će talibani dobiti vetar u krila ako Amerikanci tamo ostanu. Situacija će biti hotična kao i do sada, tako da je, govoreći o toj zemlji, veoma, veoma teško predvideti bilo šta dobro.
Momire, hvala. Bio ovo Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme i poznavalac situacije na Bliskom istoku.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Milja Milosavljević, autor emisije Kod dva bela goluba. Dobar dan, prodošli.
Dobar dan i tebi i slušalcima Radio Beograda.
Pomenuli smo na početku dodelu Nobelove nagrade za mir u Oslu, ali evo jedan od naslova u domaćoj štampi u Blicu, Nobel u Švedskoj i u Srbiji, pa o čemu se zapravo radi?
Radi se o tome da je upravo na današnji dan 10. decembra 1961. godine uručen Nobelovenac Ivi Andriću. I upravo Na taj datum, na ovaj dan, Čarobna knjiga je prevela knjigu ruske Nobelovke Svetlane Aleksijević. Roman je nagrađen i zove se Rat nema žensko srce. To je veliki naslov u današnjem Blicu o danas i na srpskom jeziku. I sad S. Ivkov, kako je potpisan taj članak, kaže: današnja dodela Nobelove nagrade za književnost biće svojevrsni presedan, ne zbog toga što je priznanje pripalo ženi koja piše o ženama u ratu, a ni zbog toga što njen i prvi ikada objavljeni roman, a i prvi uopšte preveden na srpski jezik, izlazi baš na današnji dan, već zato što je ona novinarka, pa je i ovo prvi put da ugledna književna nagrada pripadne non-fiction prozi. Inače, Svetlana Aleksijević ima 67 godina, napisala je svega 5 knjiga dokumentarne proze, što je bilo dovoljno da je žiri dodeli najvažnije svetsko priznanje za književnost. Dakle, Svetlana Aleksijević i njen Rat nema žensko lice. Eto, to je danas udarna vest na kulturnoj strani novina
Blic.
Sinoć u Beogradu Politika je zabeležila koncert Dečije filharmonije. Bilo je veselo u Kolarčevoj zadužbini. Program pod nazivom Spremni za velika dela, kojim je ujedno najavljena turneja mladih umetnika, organizovala je fondacija Deca Deci, čiji je osnivač Žaklina Nikolić-Kušić. Zašto je to interesantno bilo meni? Zato što smo mi negde 2007. godine u emisiji, jednoj od emisija Kod dva bela goluba, govorili o Dečijoj filharmoniji. I nastanak Dečije filharmonije vezuje se za našu kuću, za Radio Beograd, koji je davne 1957. godine u proleće uputio jedan oglas da se jave deca za da nastupe u radiju. I 60 dečaka i devojčica okupilo se i onda se ona zvala Pionirska filharmonija. Jedno vreme nisu radili, ali su sad obnovili rad i sad hoće regionalno da rade sa dečijim filharmonijama u našem okruženju. Tako da je to eto jedna baš lepa vest. Dobro, već znamo da je premijera u Madrenijanumu, ali i dalje novine pišu, tako danas donosi vest Ljubav u doba džeza. Eto, opet nam se vratio veliki Gatsby. Vidjet ćemo šta će biti, kako će ta predstava, na kakav prijem naići. I Bosjučić je u ulozi Gatsbya, a Daisy igra Tamara Aleksić. Inače, naš grad je okićen već novogodišnje, tako da lepo izgleda i ovoj magli.
Da.
Lepo je.
Hvala, bila je ovo Milja Milosavljević, za vas prilistavala kulturne stranice domaće štampe, a mi u minut i po do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.